Ja, den sangen som vi sang med hverandre nå, den ble skrevet på det stedet, nesten sagt, som vi ferierer, og kom derfra på onsdag. Det er skrevet i Brevik. Han var fra Gjerpen, som jeg fra Gjerpen, og hadde levd et liv borte fra Gud, men ble ved Jesu Kristi nådefulle verk imot han, utløst og ble frelst. Og nå satt han og så en sankthansaften utover det ville livet som utspant seg i gaten og på sjøen nedfor seg. Og så skriver han denne sangen. Farvel, du brede strede, du ser meg aldri mer. Han hadde fått noe nytt, og det er noe nytt vi skal også samles om i denne timen. Jeg har satt som tema over den nye begynnelsen. Jeg har fått i oppdrag, nesten sagt, å tale fra 2. Mosebok kapittel 12, hvor jeg da vil hente temaene. Det er et stort kapittel, som vi kunne talt om mye der. Men de tre timene som jeg skal få lov til å få bære fram, da vil jeg ta fram for i dag den nye begynnelsen. Og i kveld så vil jeg tale om påskelammet. Og i morgen formiddag om påskemåltidet. Alt sammen da ifra 2. Mosebok kapittel 12. Så vi skal lese noen vers da, innledningsversene der i kapittel 12 sammen. Og så skal jeg ikke lese hele kapitlet. Det er jo som sagt på 51 vers. Men vi leser de 8 første versene sammen. Herren talte til Moses og Aaron mens de var i landet Egypt og sa: Denne måneden skal være deres nyttårsmåned. Den skal være den første av årets måneder hos dere. Tal til hele Israels menighet og si: På den tiende dag i denne måneden skal hver husfar ta seg ut et lam for hvert hus. Men dersom en husstand er for liten for et lam, da skal han og hans nærmeste nabo ta et lam sammen etter tallet på deres husfolk. Etter det hver eter skal dere regne folk på et lam. Det skal være et lam uten lyte, av hannkjønn, årsgammelt, et lam eller et kje kan dere ta. Dere skal ta vare på det til den 14. dagen i denne måneden. Da skal hele Israels samlede menighet slakte det mellom de to aftenstundene. Så skal de ta av blodet og stryke på begge dørstolpene og på den øverste dørbjelken på de hus hvor de eter det. De skal ete kjøttet samme natt, stekt over ilden, og med usyret brød og bitre urter skal dere ete det. Vi fortsetter å be sammen. Herre vår Gud og himmelske Far, vi kommer til deg i Jesu navn, og vi vil gjerne få lov til å takke deg, for du har betrodd oss ditt ord. Og nå ber vi deg, Herre, om at jeg må få lov til å være i samklang med ordet ditt og få lov til å øse fra noen av de rikdommene som du har gitt meg i møte med ordet ditt. Og jeg ber om nåde til å bringe det videre. Herre, du er stor i alt det du gjør. Og mest av alt takker vi deg fordi at du som er Guds lam og som er i sentrum for Guds tanker, du vil være det også i våre liv. Herre Jesus, gi oss nåde både til å tale og til å høre. Det ber jeg deg om i ditt hellige og dyrebare navn. Denne måneden skal være deres nyttårsmåned. Det vil si at det innevarsler noe helt nytt i Israels folks liv dette. Opp gjennom tidene har det vært mange tidsregninger. Jeg har to svære bøker hjemme som taler om kronologi. De har fått stått stort sett ubrukt i mine bokhyller, men det har hendt jeg har vært innom og testet enkelte til spørsmål. Men det har vært mange tidsregninger opp igjennom tida. Men nå er det at det altså Herren trer inn i slekten, taler til Moses og taler til Israels folket. Nå skal dere ha en ny tidsregning. Et nytt startpunkt, hvor alt sammen skal dreie seg om, og det er nå. Israel hadde hatt forskjellige tidsregninger opp igjennom. De hadde den egyptiske. Den egyptiske tidsregning, den hadde en måned til. Det var månefase, som var månedene, og så hadde de en tredje 13. måned, og den var det 5 dager i. I den babylonske, som lå ved siden av, da hadde de en ekstra måned hver sjette år, og fylte opp på den måten. Men altså, før vi vet noe sånn sikkert om disse tidsregningene, så var det at Herren gav sitt folk en ny tidsregning, en ny måte å tenke på. Og det var måneden Abib, eller Nisan. Nisan er det babylonske ordet, mens Abib er det hebraiske ordet. Det er ikke så mye det tales om navnene på månedene, men denne er angitt. Og også den syvende måneden, Tisri, er omtalt i Israel, fordi det var den store forsoningsmåneden, som inneholdt både basunenes høytid, den store forsoningsdagen og løvhyttefesten i Israel. Eller så er det litt viktig å merke seg at i Bibelen har vi ikke navn, sånn direkte navn på dagene, slik som vi har det. Vi sier søndag, mandag, tirsdag, onsdag, torsdag og sånt, ikke sant? Og alle disse navnene på våre dager, de er hedenske navn. Så hedenskapet sitter i kalenderen vår, egentlig. Det er Odins dag, og det er torsdag, og det er Frøyas dag, og det er Saturns dag, og solens dag, og månens dag, og så videre. Nei, i Bibelen er det slik at det er den første dag, den andre dag, den tredje dag, og så videre, som er bestemt i Guds ord. Og så har du en del andre som står i en viss rekkefølge. Da har vi den åttende dagen, som er det spesielle høytider knyttet til. Vi har den 14. dagen, og så videre. Jeg skal ikke komme inn på disse tingene, men slik er det Bibelen regner da. Denne dagen skal være deres nyttårsmåned. Det innvarslet altså noe helt nytt, fordi Israels folket hadde oppholdt seg i Egypten, eller Egyptens land, i 430 år. Det var forutsagt av Gud til Abraham i kapittel 15 i 1. Mosebok. Der står det at ditt folk, i vers 13 i 1. Mosebok, du skal vite forvisst at din ett skal bo som fremmede i et land som ikke er deres. De skal trelle for folket der, og de vil bli undertrykt og plaget i 400 år. Nå dette med 400 år, det kanskje noe symbolsk I det. Det 40-tallet som prøvelse. I tiende potens, altså 400 år, sier noe om det. Så jeg tror ikke vi skal tenke veldig matematisk, slik som heller ikke skriften gjør det. For der står det at de var der i 430 år, hadde de vært der. Og nå det en del som sier det, de var der i 430 år, men de første 30 årene så nøt de frukten av Josefs innflytelse, så de var plaget i 400 år. Og så det at Guds klokke slår, og Gud griper inn over et folk som i nød. Og så taler han til Moses, og utvelger han. Og Moses jo en veldig interessant personlighet, som Gud måtte ta seg av på en spesiell måte, og føre han inn i sin skole. Han får kallsoppdraget i Midians ørken, og går tilbake til folket sitt, han som var prins i Egyptens hoff. Han får beskjed om å gå tilbake til Israel og føre dem ut. Og han får et spesielt oppdrag fra Gud. Og jeg tror jeg må ta det med, så at vi får se det liksom i sammenhengens lys. I kapittel 4 i 2. Mosebok, og vers 21-23. Der står det sånn: Herren sa til Moses, når du nå vender tilbake til Egypt, se da til at du gjør alle de under som jeg har gitt deg makt til å gjøre for faraos øyne. Herren hadde altså overtalt Moses ved tegn og under for å rive bort alle hans motforestillinger. Ja. Og så står det videre: Men jeg vil forherde faraos hjerte, så han ikke lar folket fare. Da skal du si til farao: Så sier Herren, min sønn, min førstefødte Israel. Og jeg har lyst til å bare nevne det, at det selve saken i saken når det gjelder utfrielsen fra Egypt. Herren taler og sier, min sønn, min førstefødte Israel. Det dette folket som altså kom til å stå i et helt spesielt forhold til Herren, og har gjort det fram til vår tid og inn i endens tid. Jeg sa til deg, la min sønn fare så han kan tjene meg, men du ville ikke la ham fare, derfor vil jeg nå slå ihjel din sønn, din førstefødte. Dette rammer inn hele denne forferdelige historien egentlig som den er. Det Herrens førstefødte Israel, som i Egypt, og som Herren griper inn overfor. Og den dommen som da rammer den førstefødte i Israel, fordi de har undertrykt Herrens førstefødte Israel. Dermed det gjort klart allerede fra begynnelsen hvilken fare han utsetter seg for ved å nekte å følge Guds ord og Guds formaning. Og så går jo Moses til farao, og så taler han til ham, og så blir Egypt pålagt alle disse forferdelige plagene som rammer dem etter tur, fordi at farao svarer nei, og han står da ansvarlig for Gud, for hele folket i Egypt. Farao rister av seg alvoret, gang på gang. Gud kan da ikke mene dette. Det kan da ikke ta dette virkelig på alvor. Og jeg tenker på hvordan farao opptrådte. Så er han et neste eksempel, et forbilde, eller hva man kan si, på alle de som rister av seg Guds ord og Guds trusler når det gjelder dette. Han kan da ikke mene dette. Han kan ikke mene at mennesker som er gode og bra mennesker skal gå fortapt. Han kan ikke mene det, at det er bare to utganger på dette livet, enten frelse eller fortapelse. Og så rister de av seg dette alvoret. Men vi skal merke oss det, at like så sterkt og klart som Guds løfter står, like så klart så står hans trusler. Kan vi ikke stole på hans trusler, kan vi heller ikke stole på hans løfter, og motsatt. Han er den som står for sitt ord og vil fullføre det. Det gikk altså en rekke plager over Egypt, som Herren førte over dem på grunn av deres ulydighet. For å vise hvem han er, for å vise at han er den sanne Gud. Guds finger pekte på dem, og de sukka under plagene. Men det var ett område i Egypt, et sted som heter Gosen. Det var der Israels folk ble tildelt å arbeide og virke. Utvalgt av Josef og sanksjonert av farao. Og alle disse plagene som gikk over Egypt, enten det var gresshoppesvermer, eller det var myggsvermer, eller det var hungersnød og forskjellige ting som kom innover dette landet, som vi kan lese om. 10 forferdelige plager ventet folket i Egypt. Men disse 9 plagene, der var Israels folket forskånet fra. Det rammet ikke dem. Slik så de at ulykken rammet mennesker som var i opposisjon til Gud, mens de som trodde på Israels Gud, de ble fritatt for disse plagene. Det er av og til vi kan se dette i dette livet også, at mennesker, de får møte følgene av sin synd. Og det er i hvert fall en ting som er sikkert, og det er at djevelen, han lønner sine tjenere dårlig. Det er ingen som kan gjøre en eneste forretning med djevelen uten å bli bedratt. Det kan se så fint ut, og det er nok sånn at folk kan reise gjennom livet i gullvogn eller i møkkakjerre, men det er utgangen som er det avgjørende. Det hjelper ikke om du kjører med gullvogn hvis du handler i den evige fortapelse. Ja, når jeg leste disse ordene, så jeg veldig klart for meg, det er et sterkt vern Gud har gitt oss, som har fått lov til å høre Guds ord, og også å leve, stort sett, for å si det sånn, i samsvar med Guds ord. Guds bud og Guds ordninger er til gode for et menneske. De 10 bud, første 3 budene sånn som vi har dem, er rettet imot Gud, mens de andre er rettet imot mennesker. Og følger vi disse budene, så er det noe som går oss vel. I det 4. budet står det: hedre din far og din mor, så dine dager må bli mange i det landet Herren din Gud gir deg. Det er flott å være sammen på denne måten. Det er fantastisk rikt å oppleve å vokse opp i et kristent hjem med trygge rammer. Det er det. Du, verden, hvor mye vi er spart for, som har fått lov til å lære Kristus å kjenne, og lære Guds ord å kjenne. Slik kan vi ikke si at vi nyter mange av de samme goder som folket i Gosen gjorde det. Jeg satt i et familieselskap og snakket med en av mine slektinger, og så sier han plutselig: du er heldig, Kjell, sa han. Og sier: hva tenker du på da? Jo, du er heldig som er en kristen. Ja, sa jeg, det er jeg virkelig. Det synes jeg du skulle bli også. Nei, sa han, jeg er forbundet i verden. Han så hva han var spart for, og hva han hadde opplevd da. Men så er det altså Gud griper inn midt i dette folket, der du har egypterne som må sukker, for nå rammer Guds straffedommer dem i trinn etter trinn. Og så har du Gosen, hvor de får lov til å stå og se hvordan Gud straffer dem på grunn av deres ulydighet og deres synd. Og så taler Herren midt inn i denne situasjonen: denne måneden skal være deres nyttårsmåned. Nå er det noe nytt som skal skje. Da er det ved denne 10. straffedommen, da får Moses beskjed om å gi til kjenne innenfor folket sitt, Israels folk: denne plagen vil også ramme Gosen. Denne dommen er en total straffedom som ingen er fritatt for, og det er dette at hvert førstefødte barn og dyr, de kommer under dommen. Og Herren, han kjenner sine, han kjenner alle mennesker. Guds ord sier: og ingen skapning er skjult for ham. Alt ligger nakent og bart for hans øyne, som vi skal gjøre regnskap med. Men Herren taler til sitt folk denne dagen, i forbindelse med den nye tidsregningen. Det er en måte å unnfly det på. Det er blodet av det lyteløse, ett års gamle hannkjønnet som skal offres i stedet for det førstefødte i folket og iblant dyrene. Jeg har lyst til å bare videreføre denne situasjonen litt grann, en anvendelse kan vi si. For her går det inn i den kristne forsamling, og iblant også denne flokken her. Her er mange barn, ungdommer, voksne. Og som sier: det er så trygt og godt å være hos Jesus Kristus. Og det er det. Og vi skal få lov til også å leve i dette, hva Gud har gitt oss. Og vi skal få lov til også å synge det sammen. Ingen er så trygg i fare som Guds lille barneskare. Fuglen er i skjul bak løvet, stjernen ei høyt over støvet. Og det er så mye vi kunne ta fram i denne sammenheng. Men så er det en dag som kommer, også inn i kristens sammenheng, inn i denne forsamlingen og inn i de mange sammenhenger, da Gud taler om noe nytt. Da det til nå har den vært liksom frikjent og sett at det er så godt å være en kristen og trygt og av fred og velsignelse og godhet. For alt dette hører med til kristentro, det gjør det. Men så er det noe som skjer da det skjer noe nytt. Da Herren innevarsler noe nytt. Da dommen ikke bare går over verden, men den går overalt. Så blei det en ny tidsregning når dødsdommen faller også over de som har levd med Gud, og som har vært innenfor den kristne rammen, og syns det er godt å være en kristen. Men så plutselig så banker dødsengelen på. Så får du høre om dødsengelen. Så vi går. Da er dødsdommen ikke bare noe som gjelder alle andre, men da er dødsdommen noe som gjelder deg, som du kommer inn i. Og da ser en sin synd og sin elendighet i et nytt lys, og så ser en at den er fortapt. Kjempe Glerup, han synger det slik i sangen sin, som vi har i sangboka vår. Från frälsaren på korsets stam, ljus faller på min dräkt. Då träder syndens fläckar fram, jag blir med rövaren släkt. Jag liksom fick lov till att tänka att jag var ju så god och from och kristen. Men nu plötsligt så kommer ett lys ifrån himlen. Gud talar till oss. Du är ju inte så from. Du är ju inte så god. Du är ju en synder. Du är ju dömd till döden. Ja. Och så kommer de många sångerna och så kommer de många bibelorden till dem, inte med uppmuntring och tröst, men med dom. For det var et slik sprik mellom det du ønsket å være og det du var. Jo, vi kan synge det slik. Herre, jeg hjertelig ønsker å fremme din ære. Jeg har sunget den mange ganger uten å tenke, da kanskje du også. Men så plutselig så kommer den inn i lyset fra himmelen og så sier, det var jo ikke sant, det var jo hykleri. For det sannheten om meg var at jeg ønsket å fremme min ære og meg selv. Og så kommer dommen også inn over mitt liv, og så står jeg der dødsdømt. Den engelske presten John Henry Newman, han sier det i sangen sin. Jeg ville välja själv min väg, men nu led du mig fram. Jeg ville leva vilt, var stolt och strid, och stor emot och glöm den dåskapstid. var noe her, det var et sånt sprik. Jeg, med alt hva jeg er, kom synden og dommen inn over mitt liv. Jeg ble så grundig avslørt. Og ikke minst var det Guds ord og de gode sannhetene som avslørte meg. Jeg sang, meg og hva mitt er, jeg gjerne vil miste. Slik sang Hans Nielsen Hauge på åkeren en dag. Jeg leste, Herre Gud i himmelen, jeg synger det, men hva er sannheten om meg? Jeg vil da slettes ikke miste det. Jeg vil leve for meg selv. Og så ser jeg det, dommen går over mitt liv. Eller det var vi sang det så lettvint, alt vil jeg gi til Jesus. Og så skorta det så uendelig mye. Eller alt for Jesu fot jeg legger. Og så kjente han at hykleriet var der. Når sannheten om vår synd og vår elendighet går over og opp for oss, og Guds hellige ånd tetter til alle smutthullene og gjemmestedene, og der det er nakent og bart inn for hans ansikt, ja, da står vi skjelvende inn for ham, som er den evige dommer. Wilhelm Birkeland, som var prest i Danmark, han sier det i en av sine sanger, jeg så ham som mann i den modnende sommer, da synderen skalv for den hellige dommer, da hjertet slo tungt, og mitt hode var senket, og dødsangsten streng hadde livsmotet lenket. Da er altså alle fluktveier borte. Da står jeg der som en synder innenfor den levende Gud. Nå kommer dommen også over oss. Hvor går veien videre? Et budskap ifra himmelens Gud, denne dagen, denne fryktelige dagen i Egypt, det er et lam som Gud i himmelen peker på. Et utfrielsens lam, et forløsningslam. Og jeg får lov til å klynge meg til det budskapet om dette landet som Gud har talt om. Og derfor fortsetter også William Birkeland det slik i sangen sin. Først da fikk jeg kjenne hans salige nåde. Først da løstes korsets forargelsens gåte. Først da lærte hjertet å favne den hyrde som han har meg rakt, den forbarmede hyrde. Det er en ny tidsregning. Jeg ser noe nytt i livet mitt. Det var det han satt på studentmøte og opplevde Fredrik Wisløff. Når han skriver, jeg var fortapt og så ingen vei. Da så jeg blodet, ja blodet, da ingen makt kunne frelse meg. Da så jeg blodet. Ja, blodet, da fikk jeg kaste min byrde av, da fikk jeg svømme i nådens hav. Takk være blodet, ja, blodet. Det er en ny begynnelse, et budskap om det som har vært i Guds hjerte og Guds tanke ifra begynnelsen. For nå er ikke denne dagen er ikke angitt. Det er bare fra den dagen av er det ny tidsregning. Den står som en ubestemt tid. Hva var føre? Jo da, Jeg vet at da var det et føre, fordi at dette lammet som han taler om, det er slaktet fra verdens grunnvoll belagt. Altså, hele skaperverket, alt som er altså gjort, har et fortegn, og det er det slaktede lammet. Det er alt det Gud har gjort gjennom historien, har sin mening og sitt lys og sitt håp i dette ene lammet fra Guds hjerte. Og nå var det et forbilde som det skulle fortelle oss om. Derfor kaller også Charles Spurgeon dette kapittelet i Bibelen vår for forsoningens bildebok. Det åpenbarer for oss at Gud vil frelse en fortapt verden. Det er angitt mange steder. På den tiende dagen, stod det her, skal hver mann eller hver husfar ta ut et lam. Og så skal de ete dette her. I Bibelen har vi altså en utstrakt tallsymbolikk. Og det er ikke alltid like lett å forstå den og slik. Jeg har sett mange forskjellige forklaringer. Dette med titallet er veldig en sak som går igjen ofte. Og etter å ha liksom gått igjennom alle disse stedene hvor titallet brukes, har jeg kommet fram til det at det er et symbol på den prøvede tro, eller Guds prøvelse, dette å være i Guds vektskål. Derfor tales det i Bibelen om hvordan Gud prøver troskapen, lydigheten, livet hos sine. Det tales om 10 bud. Det tales om Abraham. Han ba for de 10 rettferdige i Sodoma. Laban, han forandret lønnen til Jakob 10 ganger. Hesekia, han fikk soluret til å vende 10 grader fram og 10 grader tilbake som et tegn fra Herren. Bibelen taler om 10 jomfruer. Den taler om de 10 pund som ble overlevert til 10 tjenere. Og menigheten i Smyrna, den skulle ha trengsel i 10 dager. Vi forstår at det er noe spesielt Gud vil si ved det. Og på den tiende dagen i denne måneden skulle altså Israels folk velge ut et lam. Dette lammet skulle slaktes på den 14. dagen, så det var egentlig 4 dager som var avsatt til prøvelse og kontroll, kan vi si, at det fikk være i vektskålen innenfor Guds ansikt og innenfor den enkelte, til de skulle slakte det på den 14. dagen. Og altså, det skulle være et lam uten lyte, av hankjønn og skammelt. Og så skulle de ta vare på det, altså i disse 4 dagene. Det ble grundig prøvd. Det kan hende at det var noen som ikke hadde like godt god greie på sauehold. Hvis jeg skulle undersøkt en sau og se om det var lyte på den, så hadde jeg kunnet gjort veldig mange feil. Det vet jeg. Og nå var det nok utbredt sauehold blant Israels barn, det var det. Men det kunne hende at en måtte si til en nabo, kom, se, finner du noe feil med dette lammet? Det lam som Gud utvalgte til vårt påskeland, Jesus Kristus, han ble grundig prøvd før han ble offret. Guds ord taler om det så viktig for oss at det er slik. Vi må ta en ypperste prest som var hellig og ren og uskyldig. Og det var han som Johannes døperen peket på og sa, se der Guds lam som bærer verdens synd. Det var mange øyne som fulgte Jesus mens han var her i denne vår verden, før han ga sitt liv for oss på Golgata kors. De prøvde å finne noe å utsette på ham, både religiøse grupper, fariseerne, skriftlærde, sadukeer og det høye råd, og mange andre prøvde også å finkjemme ham. Men vitnesbyrdet, det er veldig klart. Ifra han var født og til han hang på korset, så kommer vitnesbyrdet om det lyteløse lammet som Johannes døperen peket på. Engelen Gabriel sier til Maria, derfor skal også det hellige som fødes kalles Guds sønn. Det var ved unnfangelse. Da han trådde fram, utfordret han mørkets makter. De onde ånder som ble drevet ut av mennesker ropte klare og sterke beviser. Hva har vi med deg å gjøre, Jesus fra Nazaret? Du er kommet for å ødelegge oss. Jeg vet hvem du er, du Guds hellige. Slik sa de onde ånder om Jesus Kristus og erklærte hans hellighet. Gud Fader i himmelen sa både ved begynnelsen og slutten over hans tjeneste, dette er min sønn, den elskede, i hvem jeg har velbehag. Gud sanksjonerte, Gud sa ja. Den romerske øverhetsrepresentant stiller seg fram for folket og så sier, jeg finner ingen skyld hos ham. Ta dere ham. Jeg finner ingen skyld. Det er den øverste representanten for Romerriket. En av ugjerningsmennene som hang sammen med ham på Golgata kors, han sier til sin, den andre som henger der, da han spotta Jesus, så sier han, vi lider dette med rette, og vi får som fortjent for våre gjerninger, men han har ikke gjort noe galt. Slik vitner altså røveren på korset om han som hinger på det midterste korset på Golgata. Og høvedsmannen som forestod hele begivenheten da Jesus Kristus dør på Golgata, så roper han ut, sannelig, denne var rettferdig. Slik får han et overveldende vitnesbyrd. Og til slutt vil jeg bare få si dere det. Det er et vitnesbyrd som teller veldig mye, og det er det vitnesbyrdet som Judas gir. Han som var en av de 12 som fulgte Jesus da han var alene, da ingen andre mennesker så ham, de som var i hans innerste krets, og som var en djevelens representant i denne disippelflokken. Jesus skiller alltid mellom de andre disiplene og Judas. Han var en tyv fra begynnelsen. Han stal av pungen. De fattige lå ham ikke på hjertet. Han var ikke av de som trodde på ham med noe gjenfødt i sitt hjerte. Men han var en som skulle vokte på Jesus. Og han skulle gi vitnesbyrde om ham når han kaster de blodpengene, disse sølvpenningene, inn til det høye råd, og så sier han, jeg har forrådt uskyldig blod. Det er det rene Guds lam som er vårt påskelam, og som er redning for all verden og for oss i særdeleshet. Det er det lammet som Gud pekte på Dere skal reddes ved det stedfortredende land. Alle dere førsteføtte, deres eneste håp, står til dette land. Det uskyldige, rene landet som skal utgi sitt blod for dere. Det er et fantastisk budskap. Det er en ny begynnelse. Det er å begynne med landet. Det er å få lov til å ta det offeret. At jeg er under dommen til døden, men utfrielsen, løsningen, den ligger i landet. Så er det noe langt mer, dere. Jeg er ikke en kristen for at jeg skal ha det godt. Altså mye folk spør kristne, hvorfor er du en kristen? Jo, det er så godt å være en kristen. Det er så fredfullt, jeg har en fred. Det er så trygt. Hæ? Hvis det ikke var trygt da, hvis du ikke hadde hvile, ville du være en kristen da? Å være en kristen, det er ikke disse tingene, selv om det er godt og vel og alt med seg. Men å være en kristen er å sette sitt eneste håp til det land som bærer verdens synd. Det er redningen, det er løsningen, det er redningen fra den evige fortapelse. Der er det saken står, og du er verden når du får lov til å se det. Frelst jeg er gjennom landets blod. Eneste.